17 sati. Vatreni protiv Škota love osminu finala Eura.
Uvijek kada je trebalo, uvijek smo bili pravi. Mislim da će biti skroz jedna druga Hrvatska.
Diljem Hrvatske obilježava se dan antifašističke borbe. Svečanost u Brezovici prvi put organizirala vlada.
Danas s odmakom vremena imajmo snage ostaviti iza sebe davne podjele.
Istina je voda duboka.
Korona situacija u zemlji i dalje je dobra. 15 mjeseci prošlo je od potresa u Zagrebu.
600 otprilike nepregledanih zgrada će to biti kroz sljedeći tjedan, dva riješeno skroz.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na Euru večeras igra odlučujuću utakmicu za prolazak u drugi krug. Susret sa Škotima u Glasgowu počinje u 21 sat, a Vatrenima je potrebna pobjeda.
Euro 2020. Media Service.
Braveheart, domovina Sean Connerya, najpopularnijeg James Bonda i legendarnog trenera Sir Alexa Fergusona. Ponosni Škoti večeras će pred svojom publikom pokušati apsolutno sve da svladaju vatrene, razvesele 5 milijuna svojih žitelja i svjetske doprvake bace u očaj.
Uvijek kada je trebalo, uvijek smo bili pravi. Mislim da će biti skroz jedna druga Hrvatska.
Ja sam Domagoj Vida. Sve o nogometnom Euru slušajte na Media Servisu.
Euro 2020. Media Servis.
Modrići društva večeras na Hampden Parku u posljednjem kolu grupne faze moraju pobijediti za osminu finala, dok se za prvo mjesto u isto vrijeme na Wembleyu bore Engleska i Češka. Koronavirus probio se u škotske redove, te isti oni koji su nas i Čehe plašili izolacijom sada bi zbog svojih pravila trebali u nju poslati vlastitu momčad. No pravila za sve nisu ista, a izbornik Zlatko Dalić smirio je situaciju i zaželio da sve ostane dostojanstveno i u sportskom duhu. Pobjeda na terenu bila bi puno slađa za naše igrače, pogotovo jer su nam ostali dužnici nakon neuvjerljivih nastupa u prva dva kola. Iako Škoti malo mijenjaju u svojoj igri i kao sve uvijek znamo o njima, Hrvatska je u svojoj povijesti 5 puta igrala s ovom reprezentacijom, 2 puta izgubila uz 3 remija. Dakle, danas bi trebalo srušiti tradiciju, zabilježiti prvu pobjedu.
Njihova igra se svodi na to da ide duga lopta na Dajka koji skače i sve se svodi na drugu loptu koja se prihvaća i ide se u taj ofanzivan presjek, napad i to je ono što je njihova snaga, kvaliteta. Mi moramo nametati svoj stil igre i odraditi ono kako se mi dogovorimo. Biti strpljivi, graditi svoj napad, imamo kvalitetu, imamo mogućnost i to možemo napraviti, mi u to vjerujemo.
Prva dva kola su skoro za zaborav, a Ivan Perišić najavljuje još jedno hrvatsko ludilo.
Nismo bili pravi u prve dvije utakmice, trebamo puno bolje igrati, puno više trčati i probati se, kao što sam rekao, probati se skupiti jer nije lako, ali uvijek kad je trebalo, uvijek smo bili pravi. Nema straha, pričali smo između sebe i mislim da će biti skroz jedna druga Hrvatska i dobro je s druge strane što i oni će biti jedna otvorena utakmica i nadam se da ćemo mi i dalje.
Nogomet je samo najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali večeras, nakon svih muka, potresa i virusa, vatrene mogu na trenutak vratiti lijepu našu u doba Rusije, kad su nas punih 30 dana držali u teško opisivom stanju. Dakle, večeras će sve biti sporedno, osim Hrvatske protiv Škotske od 21 sat. Sretno nam svima. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Media Servis, vijesti plus.
Diljem Hrvatske obilježava se dan antifašističke borbe. Središnja svečanost održana je u spomen parku Brezovica pokraj Siska u znak sjećanja na osnivanje prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. godine, koji je ujedno bio i prva antifašistička postrojba u ovom dijelu Europe. U Brezovici su se na istom mjestu našli predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.
Od ove godine je vlada nositelj organizacije obilježavanja i tako će biti i u budućnosti, rekao je premijer Plenković. Plenković je poručio kako je vrijeme da prošla burna vremena sagledamo u svojoj njihovoj složenosti, podsjetivši na poslijeratne zločine na Bleiburgu kao i čistke političkih neistomišljenika. Samo ćemo tako zatvoriti još žive podjele u hrvatskom društvu, rekao je premijer.
Došlo je vrijeme da kao društvo trezvenije sagledamo tadašnja zbivanja, da bolje vrednujemo doprinos hrvatskog antifašističkog otpora nacizmu. A istodobno samo ćemo tako zatvoriti još žive podjele u našem društvu i graditi nikad potrebnije jedinstvo radi suočavanja s izazovima koji su pred nama.
Ostavimo podjele i okrenimo se budućnosti, dodao je Plenković.
Danas s odmakom vremena imajmo snage ostaviti iza sebe davne podjele i u političkom provođenju politike pomirbe, politike tolerancije, politike uključivosti, nastojimo graditi Hrvatsku za dobrobit naše djece i mladih i na ponos svih nas.
Predsjednik Republike Zoran Milanović uz ovacije okupljenih i skandiranje poručuje među ostalim kako je Hrvatska bila na strani istine i dobra. Podsjetio je kako većina osnivača prvog partizanskog odreda bila Hrvati, ali to kaže ne treba posebno isticati jer su prije svega bili komunisti i revolucionari.
Istina je voda duboka i nikoga ne bi trebalo uvrijediti, ali može zaboljeti. Međutim, u ovoj našoj istini nema ničega bolnog. Ona je u stvari lijepa. Teška, krvava, ali lijepa.
Ići u drugi svjetski rat kao Hrvat 41. i 42. godine bio je čin nevjerojatne hrabrosti i avanturizma, smatra Milanović.
Hrvatska nije bila na strani pobjednika. Hrvatska je bila na strani istine i dobra. Većina hrvatskog naroda, većina ljudi u Hrvatskoj i Srba u tom ratu, velika većina. Jer isticati cijelo vrijeme da smo bili vineri, pobjednici, a ne luzeri, je lutrijski pogled na život i sudbinu. To znači da smo mogli izgubiti, da je recimo Osovina dobila rat. Bili to naš otpor, činilo manje vrijednim.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin je pohvalio odluku vlade da bude organizator svečanosti.
To je dobro i to treba reći. No u isto vrijeme za nas nije dobro podatak da je samostalna Republika Hrvatska trebala doživjeti punih 30 godina da bi se sjetila kako se njezina dužnost, ponavljam, dužnost, sve datume vezane uz antifašističku borbu tretirati kao državne blagdane. Upisati u kalendar i okrenuti glavu, to nije dovoljno. Više nije.
Još su mnoge stvari ipak sporne, smatra Habulin.
Bez suočavanja sa svojom prošlošću, onakvom kakva je doista bila, bez osuda zločinaca koji su to nedvojbeno bili, bez odavanja počasti herojima koji su to isto tako nedvojbeno bili, na koketiranju sa nacifašizmom i ustaštvom za ovu zemlju nema budućnosti.
A upravo izmjene kaznenog zakona te zabrana ustaškog znakovlja i pozdrava za dom spremni nezaobilazna tema i ove godine. Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus smatra kako nema razloga da se te izmjene ne prihvate.
A ja smatram ovo da danas u parlamentarnoj većini ne postoji nitko tko bi mogao biti protiv toga. Prema tome, pitanje je samo dobre volje i isto tako smatram da parlamentarnom većinom se taj zakon može izglasati.
Donošenje izmjena kaznenog zakona za zabranu ustaškog znakovlja i pozdrava za dom spremni civilizacijsko je pitanje za sve političke aktere u Hrvatskoj, a rekao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
Gospodin Kraus je za petak sazvao sastanak kao što je to činio i proteklih mjeseci. Odazvat ćemo se na taj sastanak, razgovarat ćemo o tome gdje smo stali i što trebamo napraviti da bi se napravio korak više u pravcu rješenja pitanja ustaškog pozdrava za dom spremni.
Dodajmo je kako su netom prije polaganja vijenaca u povodu dana antifašističke borbe ružnim i neprimjerenim grafitima oskrnuta dva spomenika u Titovu parku u Puli. Vandalizam za sad nepoznatih počinitelja osudio je gradonačelnik Filip Zoričić kao istarski župan Boris Miletić. Za Medija servis Marija Andrić Vukoja.
Uoči današnjeg praznika Globusov novinar Vlado Vurušić bavio se temom Dana antifašističke borbe te kako smo ga obilježavali proteklih godina. Hoće li se ovaj praznik svesti samo na neradni dan koji Hrvati žele spojiti s vikendom i koja je njegova sudbina? Vurušić je pokušao doznati u razgovoru s povjesničarima Hrvojem Klasićem, Snježanom Koren i Ivanom Markešićem.
U tekstu pod naslovom 22. lipnja državni praznik koji država ne voli, novinar Globusa Vlado Vurušić otkriva nam koja je sudbina dana antifašističke borbe.
Nažalost, svjesni smo ovih 30-ak godina da već u 90-im godinama dolazi do pokušaja revizije, omalovažavanja, zataškavanja i pokretanja stvari što se tiče antifašističkog pokreta u Hrvatskoj.
Navodi da se na dan antifašističke borbe isključivo gleda kroz prizmu partizana kao jugoslavenske vojske, nečega što je negacija Hrvatske, kao i da je to uspostava komunističkog režima koji je nanio štetu Hrvatskoj, dok Vurušić ističe da su postojali i hrvatski partizani i hrvatski partizanski pokret, što se može gledati kao razdvajajući faktor od samog komunizma. Autor teksta se slaže s konstatacijom da se radi o prazniku koji država ne voli, a ističe da ga je ustanovio prvi predsjednik Franjo Tuđman, jer je i sam bio pripadnik partizanskog pokreta.
To je bilo u sklopu njegove politike pomirke, pa je onda on na neki način dao taj praznik, a s druge strane je potaknuo državno obilježavanje tragedije na Bajku.
Iako ga je ustanovio, sam Tuđman nije dolazio na obilježavanja dana antifašističke borbe, kao ni njegovi nasljednici u vlasti iz redova HDZ-a, rekao je Vurušić i dodao.
To je bilo nekako onako usput, da se njih tiče, znamo da je postojala i ta neka inicijativa da to bude samo spomen dan, a ne praznik. Međutim, kako se oni ipak pozivaju na Franju Tuđmana, malo im je nezgodno sada taj praznik pretvoriti u spomen dan ili ga ignorirati.
Prije dvije godine saborski odbor za ratne veterane tražio je ukidanje ovog praznika, na što je premijer Andrej Plenković poručio da ukidanje ne dolazi u obzir.
Dosta politike koja rastvara temelje onoga što je Tuđman stvorio i što HDZ treba biti i smjer u kojem Hrvatska treba ići. Ko to ne razumije, ne razumije ni hrvatsku prošlost, ni sadašnjost, a još manje vidi ispravnu hrvatsku budućnost. Neka se malo razbistre. Treba stati na kraj politici detuđmanizacije i unutar HDZ-a.
Bez obzira na ovakve riječi, ni premijer koji se voli okititi partizanskim zaslugama, a ni tadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nisu bili na obilježavanju u Brezovici, kaže Vurušić. Koliko god u Hrvatskoj ignorirali ovaj praznik, nastupima u inozemstvu ga ne ignoriraju, nego veličaju. Bivša predsjednica nije ništa odgovorila hrvatskim iseljenicima u Argentini kada su joj rekli da Zavnoh ne može biti temelj neovisne Hrvatske, a u Poljskoj se na obilježavanju početka Drugog svjetskog rata hvalila da je Hrvatska imala jedan od najjačih antifašističkih pokreta u Europi, rekao je Vurušić.
Mislim da je to ono nekako praznik koji bi najrađe da ga ne ima, a opet toliko su svjesni i racionalni da im je jasno da je to ipak jedna civilizacijska tekovina koje mnogi od drugih naroda nemaju.
Bilo kako bilo, Hrvatima zasigurno odgovara imati praznik u lipnju, pa što god da se njime slavilo, sve dok taj slobodan dan mogu spojiti u produženi vikend. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Epidemiološka situacija u zemlji i dalje je dobra. U protekla 24 sata detektirano je 75 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 6 osoba je preminulo, a 72 su ozdravile. Aktivna su 532 slučaja, 253 osobe su hospitalizirane, a 16 pacijenata je na respiratoru. Dodajmo da je do sad cijepljeno više od 1.455.000 osoba, od kojih su 924.000 primile obje doze cjepiva.
Media servis vijesti plus.
15 mjeseci prošlo je od potresa koji je u ožujku prošle godine pogodio Zagreb. Obnova se i dalje odvija sporo, pa je reagirao Glas. Došli smo do toga da su od obnove odustali i država i građani, koji su sad već izgubili svaku nadu da će se obnova dogoditi. Nedavno su srušene prve tri kuće, što se najavljivalo kao senzacija, a zapravo je katastrofa jer bi se u svakoj normalnoj državi to dogodilo u prvih mjesec dana od potresa. U međuvremenu ništa se ni ne pokušava promijeniti i ubrzati, zakon je i dalje loš i neprovediv, a ne znamo još uvijek ni čemu služi fond za obnovu, osim za povremenu medijsku promociju Damira Vanđelića. Poručili su iz Glasa, te zaključili da je nebriga nakon potresa zastrašujuća čak i za HDZ. Obnovu je komentirao i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
I dalje idu, znači, ovi pregledi, tih nekih 600 otprilike nepreglednih zgrada se svakim danom zapravo rješava. Rekao sam već da će to biti kroz sljedeći tjedan, dva riješeno skroz. To smo zatekli kad smo došli. I ono s čime se sada posebice bavimo, što vjerujem isto tako da će biti riješeno u roku tjedan dana, jest privremeno odlagalište građevinskog otpada. Znači, budući da kreće obnova, mi smo imali zapravo godinu dana 4 puta više veće količine građevinskog otpada nego u normalnoj godini, a još obnova zapravo u pravom smislu te riječi nije ni krenula.
Media servis vijesti plus.
U tijeku su pripreme za dvodnevni summit lidera Europske unije u Briselu. Najvažnije točke: vladavina prava, proširenje i migracije. Kada je korona situacija u svijetu u pitanju, sve veći broj država popušta epidemiološke mjere. Istovremeno rastu geopolitičke tenzije i vojni sukobi. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Tonči Gabelić.
Na Vijeću za opće poslove u Luksemburgu ministri vanjskih poslova Europske unije pripremaju dokumente za summit lidera o nizu tema. Jedna od najvažnijih točaka je rasprava u okviru članka 7 o vladavini prava u Mađarskoj i Poljskoj. Između ostalih, teme dvodnevnog samita u Briselu bit će migracije, proširenje i proces stabilizacije. Uoči sastanka, hrvatski ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je da Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 uvjeta kako bi dobila kandidacijski status.
S obzirom da je to naša susjedna zemlja s kojom zapravo dijelimo najdužu granicu, važnost promjene izbornog zakona kako bi se osigurala ravnopravnost triju konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, jer to je jedini jamac stabilne, institucionalno, funkcionalne i prosperitetne Bosne i Hercegovine.
Dodajmo kako će se na marginama Vijeća za opće poslove održati međuvladine konferencije o pristupanju sa Srbijom i Crnom Gorom. Nakon što je prošloga tjedna Danska ukinula obvezu nošenja zaštitnih maski na gotovo svim javnim mjestima, mjere popušta i Italija. S obzirom da neke regije u toj zemlji posljednjih dana nisu evidentirale smrtne slučajeve, tehničko-znanstveni odbor ocijenio je kako maske više nisu potrebne u takozvanim bijelim zonama. Odluku je potvrdio talijanski ministar zdravstva Roberto Speranza, objavivši da Italija ukida obvezu nošenja maski na otvorenom početkom idućeg tjedna. Popuštanju mjera pridružio se i britanski ministar zdravstva Matt Hancock, rekavši da bi se putovanja trebala omogućiti u potpunosti cijepljenim osobama. U Londonu je provedena i kampanja masovnog cijepljenja kako bi se ograničilo širenje i utjecaj delta varijante koronavirusa. Novoizabrani iranski predsjednik Ibrahim Raisi odbio se sastati s američkim predsjednikom Joe Bidenom. Kao razlog Raisi je istaknuo da je Biden ignorirao nuklearni sporazum iz 2015. i tako podržao nehumane sankcije protiv iranskog naroda. Biden najprije mora ukinuti sankcije kako bi SAD ponovno zadobio povjerenje Irana, kazao je Raisi. Iz Bijele kuće su poručili da SAD nema diplomatske odnose s Iranom, te da uopće nisu planirani sastanci na najvišoj razini. State Department tvrdi kako iranski predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni pošteni, već prilično fabricirani. Iranska vlada takve navode smatra miješanjem u njihove unutarnje poslove. SAD uporučuju, američka vlada nema ovlasti za izražavanje svojih stavova o izborima u Iranu ili bilo kojoj drugoj zemlji.
Sport.
Hrvatske košarkašice završile su nastup na Europskom prvenstvu. U osmini finala u Strasbourgu naše djevojke izgubile se od Bosne i Hercegovine 80-69. Izbornik Stipe Bralić.
Curama mogu samo čestitati. Ovo je izuzetno jedna mlada ekipa. Prvi nastup ove ekipe na Europskom prvenstvu na jednom velikom natjecanju. Sigurno da im nije bilo lako. Dale su, kažem, maksimum sve od sebe. Prošli smo taj prvi krug. Kažem, šteta ove utakmice da je bio baš i bar jedan dan još ovoga odmora. Možda bi djelovalo to sve skupa bolje. Možda bi imali više snage, ali kažem, u pozicionoj igri jako teško igrati protiv Bosne i Hercegovine sa Johnson reketu.
Filmska priča ovog nogometnog eura ide dalje. 9 dana nakon što je Christian Eriksen na terenu preživio srčani udar, njegova Danska izborila je nastup u osmini finala europskog prvenstva. U Kopenhagenu sjajni domaćin razbio je Rusiju 4-1, a Belgija u St. Petersburgu pobijedila Finsku 2-0, te tako Danci u krugu 3 reprezentacije s 3 boda u skupini B idu dalje zbog najbolje gol razlike. Danska u osmini finala ide na Wales, a Austrija na Italiju nakon što je u Bukureštu izborila prolaz u skupini C pobjedom nad Ukrajinom 1-0. Nizozemska je ostala 100% isprativši Sjevernu Makedoniju s turnira, u Amsterdamu je bilo 3-0. Ponovimo da se u 21 sat igraju utakmice naše skupine Škotska-Hrvatska i Engleska-Češka. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, diljem Hrvatske obilježava se Dan antifašističke borbe, svečanost u Brezovici prvi put organizirala vlada.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.